Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Кабінет міністрів очікує повернення місії Міжнародного валютного фонду, а також надання Україні в травні третього траншу, повідомив віце-прем'єр Григорій Немиря. Він наголосив, що ключовою умовою для завершення переговорів з МВФ є спільна декларація уряду та президента про готовність проводити узгоджену антикризову політику. Немиря також повідомив, що 4 березня прем'єр Тимошенко відвідає Францію на запрошення президента Ніколя Саркозі. Президент Віктор Ющенко занепокоєний діями правоохоронців, унаслідок яких в кримському селищі Мирне постраждала невинна людина, повідомила речниця глави держави.
Президент України вимагає від міністра внутрішніх справ в 7-денний термін виплатити матеріальну компенсацію за завдану шкоду здоров'ю Мустафи Хаїрова та членів його сім'ї.
Прес-секретарка президента також зауважила.
Хочу звернути вашу увагу, що в демократичному суспільстві після подібних інцидентів керівники відомств подають у відставку.
Натомість міністр Луценко заявив, що зміна керівництва міністерства, як і самого міністра, дестабілізує відомство. Він також порадив секретаріату глави держави зайнятися власними хабарниками.
Думаю, що їм краще опікуватися своїм відомством, якому лише за минулий рік було виявлено 150 хабарників по лінії районних та обласних державних адміністрацій.
Саботажем назвала прем'єр Тимошенко витування президентом антикризових заходів в аграрному секторі та в промисловості. За словами прем'єра, така ж ситуація склалася із законом щодо фінансування міжнародного дитячого центру «Артек». Президент Ізраїлю Шимон Перес у зверненні до парламенту, який сьогодні зібрався на свою першу сесію після недавніх виборів, закликав законодавців зробити своїм пріоритетом досягнення миру з палестинцями. Новий опозиційний рух Грузії висунув Михайлу Саакашвілі ультиматум протягом 10 днів призначити референдум про дострокові вибори президента, в яких Саакашвілі за Конституцією вже не зміг би взяти участі. Очолив опозиційне об'єднання «Альянс за Грузію» колишній постійний представник країни в ООН Іраклій Аласанія. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон призначила Деніса Росса своїм радником в регіоні Перської затоки та Південно-Східної Азії. У повідомленні Держдепу Сполучених Штатів наголошується, що в цьому районі Вашингтон бере участь у двох війнах і що там існує загроза поширення тероризму. Адвоката Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва, яких етапували з чити до московського слідчого ізолятора, дозволили зустрітися з підзахисними. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні, 24 лютого у вівторок. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: бажаний оптимізм або сумна реальність. Чи загрожує Україні дефолт?
Ризик дефолту тільки збільшується. Критерії рейтингових агентств Б вже передбачає той чи інший рівень дефолту.
Архів КДБ розсекречується, а ми дізнаємося подробиці.
Це був архів, який творився для віднайдення якихось людей, ліквідації якихось людей, компрометації якихось людей. І, відповідно, нам зараз треба впорядковувати його, розсекречувати і робити його доступним для людей.
Північна Корея шантажує світ своїми ядерними приготуваннями. Про все це і багато-багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Державний борг зашкалює.
Нас заставили виходити на мітинг в підтримку Черновецького.
Журники питаються зняти майно вашого будущого мера Києва, але це доброго, дуже доброго мальчика.
Це «Свобода сьогодні».
Не пугали бабу туфлями з приличним каблуком. Я вже, як говориться, не в тому рангі, ні, щоб ти ще мене пугати.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Курс гривні падає, промислове виробництво скорочується, безробіття зростає, отримання іноземних кредитів стає проблемою, рейтинги України знижуються. Так підсумовують в Україні події останніх тижнів. Між тим, у Міжнародному валютному фонді не бачать загрози дефолту країн Центральної та Східної Європи, які найбільше постраждали від фінансової кризи. Втім, не всі українські експерти такі оптимісти. Дехто з них вважає так: якщо керівництво України не вживатиме до достатніх антикризових заходів, дефолту не уникнути. Більше про це в матеріалі журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Дефолт – це невиконання обов'язків. Такий стан у кредитних відносинах наступає, коли позичальник не виплачує свої борги або платежі. Розрізняють технічний дефолт, коли позичальник не виконує додаткових умов кредитного договору, але це ще не означає банкрутства. Та державний, коли країна не здатна платити за позичення. Яскравий приклад – дефолт у Росії 10 років тому, коли уряд оголосив про припинення платежів з низки зобов'язань, зокрема і державних короткострокових. Розмови про ймовірність державного дефолту в Україні ведуться давно, однак і у Кабінеті міністрів, і у секретаріаті президента неодноразово висловлювали впевненість, що Україні дефолт не загрожує. До речі, ризику дефолту країн Центральної та Східної Європи не бачать і у Міжнародному валютному фонді. На думку керівника Європейського департаменту МВФ Марека Бельке, навіть країни, які перебувають в обмежених фінансових умовах, не відмовляться платити за своїми зобов'язаннями. Таку заяву пана Бельке підтримав сьогодні віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Григорій Немиря.
Ми цінуємо заяву, зроблену паном Білкою, що дефолт в країні не загрожує. Саме такі заяви, а не паніка, яку іноді ми чуємо тут, всередині України, є проявом мудрої державної політики, політики відповідальної під час кризи.
Однак, на думку багатьох експертів, сьогодні Україна близька до дефолту, як ніколи. Для його уникнення керівництву держави необхідно запровадити низку заходів, каже в інтерв'ю Радіо Свобода начальник аналітичного департаменту компанії Renaissance Development Владислав Перевишко. А саме, отримати міжнародні кредити та внести зміни до державного бюджету.
Ризик дефолту тільки збільшується. Критерії рейтингових агентств Б вже передбачає той чи інший рівень дефолту. Якщо не буде налагоджена робота з міжнародними фінансовими організаціями, якщо не будуть якісні зміни в бюджеті, отримаємо дефолт.
Тим часом керівництво України продовжує роздумувати над отриманням чергового траншу кредиту від МВФ. І ці роздуми традиційно призводять до президентсько-прем'єрських суперечок. Сьогодні президент Віктор Ющенко звинуватив Кабмін у порушенні кредитної угоди з фондом. Йдеться про вимогу дотримання показника дефіциту бюджету у межах 1%. Натомість віце-прем'єр-міністр Григорій Немиря заявив, що причиною затримки надання другого траншу кредиту МВФ є небажання президента підписувати спільну заяву до керівництва фонду, у якій йдеться про готовність України продовжувати співпрацю у рамках спільної програми. Саме це, за словами пана Немирі, є ключовою вимогою МВФ, а зміни до бюджету – другорядною. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода запитало перехожих Києва, що знають вони про дефолт і чи бояться цього явища. Ось послухаємо відповіді.
Это когда страна не может платить по своим кредитным обязательствам. Вы знаете, я в этой стране уже ничего не боюсь. Потому что здесь может произойти все, что угодно. Ну так что, в общем-то, вся экономика рухнет. Соответственно, так как мы все зависим от этой экономики, на каждого она и произведет впечатление плохое.
Дефолт – это падение, полное падение экономики в связи с падением курса национальной валюты и, в общем, народного хозяйства. То это то же самое, что, получается, у нас было в 90-е годы. Будет. Денег не было, ничего не было. Зарплаты не выплачиваются, пенсии не выплачиваются, полное падение социальной сферы, работы нет. Я же беременная, как же я могу этого не бояться?
Конечно, дефолта все боятся. В очереди стоишь, записываешься. Деньги есть, купить нечего.
Неспроможність країни виплачувати по своїм зовнішнім боргам. Я дивлюся по тому, як у нас зараз падає наша гривня, і як от мій син, в нього кредит на машину.
А всі ж, мабуть, бояться, не тільки один я. Без фінансів держава останеться. Не буде чим господарювати нашим величайшим президенту, прем'єру і так далі.
Ваш голос на свободі 490-2904.
Прем'єр-міністр закликала місцеві органи влади ініціювати законопроекти і постанови для подолання затяжної економічної кризи. Президент призначив засідання Ради нацбезпеки та оборони на п'ятницю. На цьому засіданні обговорюватимуть антикризові заходи. Водночас на місцях у регіонах заявляють, що для подолання кризи потрібно передусім порозуміння між першими особами держави. Львівська обласна адміністрація оприлюднила антикризові заходи. Але чи змінять вони ситуацію на Львівщині, яка є лідером за рівнем інфляції, дізнавалася Галина Терещук.
Погашення заборгованості по зарплаті, сприяння стабілізації банківської системи, ефективне використання бюджетних коштів, залучення інвестицій – такі загальні напрямки подолання кризи бачить Львівська обласна адміністрація. Пріоритет – розвиток малого і середнього бізнесу, адже на ньому і тримається економіка. Оскільки банки не видають кредити, це і перешкоджає веденню бізнесу, заявив голова Львівської обладміністрації Микола Кміть, який до призначення був підприємцем. А ще для подолання кризи, на його думку, важливим є своєчасне відшкодування експортного ПДВ тим підприємствам, які працюють на зовнішні ринки і приносять Україні валюту. Але ці та інші питання, перелічені в обласній програмі, вирішуються у Києві.
Поки банки не получать ресурси, а це спільна діяльність Національного банку, президента і уряду. Поки там не буде єдності,
заявив Микола Кміть. Водночас голова Асоціації роботодавців Львівщини Зиновій Бермес назвав антикризову програму Львівщини радше відпискою, а не реальними кроками. Виконавча влада області, за його словами, не має жодних важелів впливу на Київ, але може допомогти у кризі, якщо зменшить оплату оренди на нерухомість бізнесменам, надаватиме для розвитку підприємництва земельні ділянки, не займатиметься лобіюванням певних груп і поборами.
Сьогодні Львівщина займає третє місце знизу по кількості суб'єктів у підприємницької діяльності на 1000 чоловік. Це катастрофа. Інтенсивно піднімає різні плати, та ж орендна плата. Вона так само впливає на всі можливості споживача.
Сьогодні Львівщина за рівнем інфляції займає перше місце в Україні. Керівництво області причиною називає зростання тарифів на комунальні послуги, але вони зростали і в інших регіонах. В Асоціації роботодавців називають іншу причину – побори місцевої влади. На сьогодні на одне вільне робоче місце на Львівщині претендують близько 20 безробітних. Їхні ряди невдовзі поповнять заробітчани з Європи та Росії, прогнозують експерти. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
До міжнародних тем у «Свободі сьогодні». В світі реагують на ракетний шантаж Північної Кореї. Пхеньян заявив про готовність вивести на орбіту космічний супутник за допомогою потужної ракети-носія. Реакція експертів – це намагання отримати більші економічні подачки з боку США і поступки з боку Південної Кореї. Фахівці кажуть, що за прикриттям нібито мирної космонавтики стоїть випробування потужної ракети-носія для ядерної зброї. Подробиці почуємо від Василя Зілгалова.
Сьогодні північно-корейське телебачення під супровід фанфар оголосило.
Якщо цей запуск супутника буде успішним, Національна космічна наука і техніка здійснять гігантський крок вперед у зростанні нашої національної економічної потужності.
Ніхто у світі не вірить у північно-корейську пропаганду мирної космонавтики, бо експерти дають ясно зрозуміти, що за запуском супутника приховане випробовування нової північно-корейської стратегічної ракети «Тепходон-2» із радіусом дії у 7 тисяч кілометрів, що дає можливість досягнути американської Аляски або ж каліфорнійського побережжя Сполучених Штатів. Представник Держдепу Сполучених Штатів Америки Роберт Вуд так прокоментував ці дані.
Це буде безумовним порушенням резолюції 1718 Ради безпеки ООН, яка забороняє Північній Кореї розробку балістичних ракет.
Заборона була накладена на Пхеньян після випробовування у Північній Кореї у 2006 році своєї ядерної зброї. Ці приготування засудили щойно і представники урядів Південної Кореї та Китаю. У Сеулі розглядають ядерні приготування північного сусіда безпосередньою загрозою Півдню. Військовий аналітик з Південної Кореї Хам Хьонг Піл вважає, що цими приготуваннями Північна Корея сподівається виторгувати від Сполучених Штатів за столом переговорів більші економічні винагороди за вірогідну від мову від своєї ракетної програми. На думку експерта, йдеться також про намагання Пхеньяна зробити більш поступливим свого південного сусіда Сеул. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
З вами «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і далі у нас ось які теми. Ходорковський і Лебедєв знову у матроській тишині.
Це заказ Путіна і Сєчина. Я це сказала, ще коли був винесений приговор.
Як грузини на Євробаченні відповідатимуть надії Москви? І як в Німеччині святкують карнавал? І про все це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні тема вечірньої свободи така: дорогі наші чиновники. Гості Остап Семерак, народний депутат БЮТ, і Людмила Супрун, народний депутат 4-го скликання, голова НДП. Розпитуватиме їх Роман Скрипін. Не пропустіть цієї гарячої дискусії. У Москві адвокати Михайла Ходорковського і Платона Лєбєдєва отримали дозвіл на зустріч зі своїми підзахисними у слідчому ізоляторі «Матроська тишина». Обидвох чільних керівників компанії «ЮКОС» етапували щити до Москви, де в Хамовницькому суді готується до початку нового процесу над цими звинувачуваними. Попередні слухання в новій справі мають відбутися вже на початку наступного тижня. Оголошено, що ці слухання будуть закритими. Однак деякі деталі все ж відомі, і про них ми якраз зараз розпитаємо московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Віталію, про що, власне, йдеться в цій новій справі?
Ну, Михайла Ходорковського і Платона Лєбєдєва звинувачують в тому, що вони вкрали нафти на суму приблизно у 900 мільярдів російських рублів і легалізували кошти, які отримали від продажу цієї нафти. Звичайно ж, Ходорковський і Лєбєдєв спростовують ці звинувачення. Також вважається, що Лєбєдєв і Ходорковський привласнили нафту кількох акціонерних товариств, кількох компаній, дочок компанії ЮКОС. І, звичайно ж, таке звинувачення, якщо з ним погодиться суд, може призвести до величезного вироку. І це в ситуації, коли за попередню справу і Ходорковський, і Лєбєдєв могли б скористатися правом на умовно дострокове звільнення. Як відомо, цього права їх також було позбавлено.
Віталію, ось якраз сьогодні Радіо Свобода отримало коментар матері Михайла Ходорковського. Послухаймо цей короткий коментар.
Я никогда не скрывала своего отношения к этому второму делу, как и к первому. Это заказ Путина и Сечина. Я это сказала еще, когда был вынесен приговор.
Я звертаюся до Віталія Портникова, московського оглядача Радіо Свобода. На який, власне, суспільний резонанс можуть розраховувати засуджені, їхні сім'ї, їхні адвокати? Адже ця кримінальна справа вже має 168 томів. Деякі обвинувачення виглядають просто абсурдними. А Міжнародний суд у Страсбурзі вже офіційно оголосив, що має підстави для порушення справи проти влади Росії. Чи може зараз щось змінитися після цього нового розгляду у Москві?
Ну, звичайно, треба, щоб розгляд відбувся, і щоб стало зрозумілим, в якій атмосфері він відбувається, щоб стало очевидним, наскільки слідство підготувалося до нової справи Ходорковського і Лєбєдєва. Дійсно, з точки зору політичної ситуації, того, що Ходорковський є опонентом багатьох впливових олігархів в Росії та й чиновників, можна сказати, що суду доведеться з цими обставинами рахуватися. З іншого боку, з того часу, як відбувся перший процес, і поки готувалися до другого, і самі ці впливові олігархи, опоненти Михайла Ходорковського, втратили мільярди доларів своїх статків, а це означає, що і величезні відсотки впливу. І російські чиновники зараз зайняті не розділенням нафтодоларів, а думками про те, як врятувати країну від приголомшливої економічної господарської кризи, яка стала сьогодні вже реальністю в нинішніх російських умовах. І ось ми подивимося, як відбудеться процес над Михайлом Ходорковським і Платоном Лєбєдєвим, якраз на тлі цієї приголомшливої економічної, господарської, соціальної кризи, яка, звичайно ж, так чи інакше позначиться на долі обох засуджених сьогодні чи завтра.
Нагадаю ж слухачам, що попередні слухання в новій справі мають відбутися вже на початку наступного тижня. Оголошено, що вони будуть закритими, однак подробиці ми дізналися від московського глядача Радіо Свобода Віталія Портнікова на прямому зв'язку. Процес розсекречення архівів СБУ зараз проходить підготовчий період. Як повідомив керівник галузевого державного архіву СБУ Володимир В'ятрович, наразі співробітники архіву підбирають для розсекречення документи, що стосуються репресій у повоєнний період. Така робота вимагає багато зусиль і часу, адже архіви спецслужб не призначалися для досліджень. Це підтверджують і професійні історики. А з ними спілкувалася Ірина Штогрин.
Насправді немає такої людини, яка б достеменно знала все про архів радянських спецслужб та про те, яка саме інформація про кого і у яких папках зберігається. І не тільки тому, що різні люди у різні часи складали папірці із осколками людських доль до різних папок, інші приймали їх під розпис, перевіряли, а ще інші розкладали у сховищах на полицях, а головне тому, що репресивна система пропустила через себе таку кількість людей, що це не може вмістити у своїй пам'яті та свідомості будь-яка, навіть найгеніальніша голова. Зокрема, тому, виконуючи указ президента про розсекречення усіх документів архіву НКВС, КДБ, СБУ, співробітники архіву зараз зайняті підготовчою роботою, пояснює керівник галузевого державного архіву СБУ Володимир В'ятрович.
Це був архів, який творився для віднайдення якихось людей, ліквідації якихось людей, компрометації якихось людей. По суті, треба проводити таку фронтальну перевірку цих матеріалів, які є, тематичну розробку, самим віднаходити ті матеріали, які є в цьому архіві. Відповідно, нам зараз треба впорядковувати його, розсекречувати і робити його доступним для людей.
Необхідність такої роботи підтверджує і старший науковий співробітник Інституту історії Національної академії наук, викладач Києво-Могилянської академії Олег Бажан. Саме він підготував збірник документів і матеріалів «Пам'ять Биківні», збірник документів про кримсько-татарський рух з 1940 по 1980 рік. Зараз Олег Бажан досліджує так зване мовне питання. Бажан порівнює роботу в архівах із риболовлею. Можна просиджувати над ставком днями й тижнями і нічого не зловити.
Це скрупульозна праця. Це треба орієнтуватися, щоб була певна інтуїція, певні знання, пролопачувати сотні документів, щоб знайти своє. Тим паче в таких умовах, коли архів Служби безпеки немає якихось путівників і картотеки, як у інших архівах, бо це ж тільки на часі, тільки розробляється. Ви ж знаєте, що стосовно українських спецслужб радянських, то дуже багато матеріалу це в Москві, тому це, знаєте, як певна мозаїка. Чи пазли їх треба весь час шукати, стикувати і так далі.
Історики чекають можливості отримати доступ до підібраних та розсекречених документів архіву СБУ. Але співробітникам архіву не вистачає рук для забезпечення цього попиту. Між тим, на розгляд парламенту внесено законопроект, який передбачає скорочення удвічі бюджетного фінансування Служби безпеки України на 2009 рік. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Програма «Свобода сьогодні». Ще одне Євробачення, ще один політичний скандал. Міжнародний конкурс, відомий простенькими мелодіями і текстами на кшталт «ла-ла-ла-ла-ла-ла», останнім часом став ареною політичних баталій. Цього разу його спричинила грузинська група, яка планує виступати в Москві з піснею, в англомовному приспіві якої можна почути «Ми не хочемо Путіна». Більше про пісенну відповідь Грузії на російську військову агресію розповість Марія Щур.
Хто б знав про нову грузинську групу «Стефан і 3G», якби в ролі її піар-менеджера не виступив сам Кремль? Виконання на Євробаченні грузинськими учасниками пісні «We don't wanna Putin» буде сприйнято як трансляція псевдополітичних амбіцій чи хуліганство, заявив прес-секретар прем'єр-міністра Путіна Дмитро Песков, який одночасно є і членом організаційного комітету Євробачення 2009. На веселішу відповідь у Тбілісі, який спочатку було взагалі думав бойкотувати змагання, годі було сподіватись. Як говорить фронтмен групи співак Стефане, текст пісні, звичайно, збігом обставин не був. Але реакція Москви перевершила усі очікування.
Якщо я скажу, що це випадковість, то ви мені не повірите і матимете рацію. Але ажіотаж вийшов набагато більше, ніж ми очікували. Нам шлють запрошення на гастролі з цілого світу, хоч ми ще й не знаємо, чи будемо виступати на Євробаченні. Рішення має прийти 15-го числа.
Рішення про те, чи допустять грузинських виконавців до виступу на московській сцені, приймають організатори конкурсу, які опинилися у делікатному становищі. Адже, з одного боку, за умовами Євробачення тексти мають бути неполітичними. А з іншого, піди доведи, що пісня про гарячі танці на дискотеці насправді є пісенним протестом проти політики Путіна. Яким би не було рішення організаторів, а змінювати слова пісні грузинські співаки не збираються, твердо налаштований фронтмен Стефан.
На всіх юридичних підставах ми цього робити не будемо. Текст, який ми співаємо, є в інтернеті, і кожен може його прочитати і переконатись, що там немає жодних прізвищ і жодного політичного гасла.
Однак, як свідчить нещодавній досвід українського виконавця, юридична коректність не завжди є гарантією того, що проблем з розумінням твоїх текстів у Москві не виникне. Два роки тому у російських медіях пройшла потужна кампанія проти надзвичайно популярної тоді в Росії Вєрки Сердючки за те, що український виконавець, що виступає під цим псевдонімом, заспівав ніби «Russia Goodbye». Проте грузинську групу цей досвід попередників не лякає. Він навпаки є приводом для гордості.
Знаєте, в чому різниця? Коли Вірка Сердючка заспівала свою пісню, то ажіотаж був після виступу. А ми ще й заспівати не встигли, вже ажіотаж. Наша пісня вийшла гучнішою.
Говорить лідер групи Стефан і 3G. Марія Щур, Радіо Свобода.
І ще одна тема у нашій передачі сьогодні. Десятки тисяч костюмованих, розмальованих, маскованих і перукованих ряджених святкують цими днями, незважаючи на економічну кризу, найпопулярніше у Німеччині свято – карнавал. Таку назву, до слова сказати, вживають тільки у північній Німеччині, де карнавал вважають п'ятою порою року. В Баварії ж його називають фашінг. Сьогоднішній день називають фіалковим вівторком, коли для спокуси всіх гріхів перед Великим постом спалюють величезне солом'яне опудало. Цей день надійшов після так званого Шаленого понеділка, а почалося все в Бабин четвертої, що був минулого тижня, коли жінкам дається свобода робити все, що заманеться. Центром німецького карнавалу вважають Кельн, і, власне, там від самого ранку понеділка триває так звана хода шалених, апогей свята. Ось що розповів один з учасників на ім'я Дітер.
Десь, напевно, 3 чи 5 тисяч різних ряшених в різних образах. Одного прозивають біс, іншого – педерле, і вони всі щось символізують, носять на собі по 40 кілограмів дзвонів і скачуть з ними. Це справді весело.
Щоб на все це подивитися, треба встигнути зі самого ранку зайняти гарне місце, бажано в центрі, розповідає Ромі, одна з учасниць.
Я приходжу пів на сьому ранку на вулицю. Це попросту має бути. Це вже в серці. Чи вітер, чи сніг, немає різниці. Це треба пережити.
Цього дня працедавці відпускають своїх співробітників на вихідний, а авто переважно лишають вдома, бо під час німецького карнавалу пиво лється рікою. Оскільки німці вміють все гарно організувати, карнавальне споживання алкоголю не створює зайвих проблем, стверджує карнавально настроєний Манфред.
Тут усе перфектно. Найгірше те, що я з Дюссельдорфу.
Не всім, хто бачить довкола себе стільки галасу і веселощів, близька ця атмосфера, розповідає український актор Юрко Ростальний, який спостерігає за фашінгом у Мюнхені.
Передягання карнавали, напевно, ми не співпадаємо в часі. Я не знаю, я ні в кого не передягаюся. Бо я коли дивлюсь, там ходять люди, дорослі передягнуті там в чортів, в цих, що в тюрмі сидять. І я дивлюся, мені весело. Але я ніби як поза тим, поза всім чомусь.
Карнавал закінчиться завтра у попільну середу, коли розпочнеться Великий піст. А в аптеках Німеччини на вітринах стоятиме величезний чорний кіт, який символізує похмілля, бо саме такий стан називається німецькою мовою катер. Ось все у «Свободі» сьогодні, цього дня у вівторок. «Свободу» сьогодні провела і підготувала я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші передачі тривають. Говорить Радіо Свобода.
Це вечірня «Свобода». Добрий вечір, я Роман Скрипін. Сьогодні для нас актуальною є така тема. Дорогі наші чиновники, ми будемо говорити про те, за який кошт українці утримують органи влади, зокрема Кабінет міністрів, Верховну Раду, секретаріат президента, якими пільгами та преференціями користуються державні чиновники та народні депутати. І про це говоримо з Остапом Семераком, народним депутатом від БЮТ, та Людмилою Супрун. Вона народний депутат 4-го скликання, нині очолює партію НДП. Ну, а зараз новини в викладі Зиновія Фріса.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Спершу заголовки новин. Прес-служба президента і міністр Луценко обмінялися в лапках люб'язностями. Тимошенко зустрінеться з президентом Франції. Грузинська опозиція має намір до кінця боротися за відставку Саакашвілі. А тепер подробиці. Кабінет міністрів очікує повернення місії Міжнародного валютного фонду, а також надання Україні в травні третього траншу, повідомив віце-прем'єр Григорій Немиря. Він наголосив, що ключовою умовою для завершення переговорів з МВФ є спільна декларація уряду та президента про готовність проводити узгоджену антикризову політику. Немиря також повідомив, що 4 березня прем'єр Тимошенко відвідає Францію на запрошення президента Ніколя Саркозі. Президент Віктор Ющенко занепокоєний діями правоохоронців, унаслідок яких в кримському селищі Мирне постраждала невинна людина, повідомила речниця глави держави.
Президент України вимагає від міністра внутрішніх справ в 7-денний термін виплатити матеріальну компенсацію за завдану шкоду здоров'ю Мустафи Хаїрова та членів його сім'ї.
Прес-секретарка президента також зауважила.
Хочу звернути вашу увагу, що в демократичному суспільстві після подібних інцидентів керівники відомств подають у відставку.
Натомість міністр Луценко заявив, що зміна керівництва міністерства, як і самого міністра, дестабілізує відомство. Міністр також порадив секретаріату глави держави зайнятися власними хабарниками.
Думаю, що їм краще опікуватися своїм відомством, якому лише за минулий рік було виявлено 150 хабарників по лінії районних та обласних державних адміністрацій.
Юрій Луценко саботажем назвала прем'єр Тимошенко ветування президентом антикризових заходів в аграрному секторі та в промисловості. За словами прем'єра, така ж ситуація склалася із законом щодо фінансування Міжнародного дитячого центру «Артек».
Радіо «Свобода» про події у світі.
Північна Корея заявила, що веде підготовку до запуску космічної ракети, яка виведе на орбіту супутник зв'язку. Про дату запуску не повідомляють. Раніше в ЗМІ з'явилось припущення про те, що КНДР готується провести випробування балістичної ракети далекого радіусу дії. Представник Державного департаменту Сполучених Штатів Роберт Вуд так прокоментував цю інформацію.
Це буде безумовним порушенням резолюції 1718 Ради безпеки ООН, яка забороняє Північній Кореї розробку балістичних ракет.
Роберт Вуд, Держдепартамент. Економіка Сполучених Штатів перебуває в стадії рецесії, але за певних умов вона може закінчитися ще 2009 року. Про це у вівторок заявив глава Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Бен Бернанке, виступаючи в банківському комітеті Сенату з піврічним економічним звітом. Новий опозиційний рух Грузії висунув Михайлові Саакашвілі ультиматум протягом 10 днів призначити референдум про дострокові вибори президента, в яких Саакашвілі за конституцією вже не зміг би взяти участі. Очолив опозиційне об'єднання «Альянс за Грузію» колишній постійний представник країни в ООН Іраклій Аласанія. За повідомленнями, до нового об'єднання увійшли не всі опозиційні сили країни. Зокрема, там немає лейбористської та консервативної партій. Адвокатам Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва, яких етапували з щити до московського слідчого ізолятора «Матроська тишина», дозволили зустрітися з підзахисними. Про це повідомили кореспонденту Радіо Свобода адвокат Платона Лебедєва Олена Ліпцер. Про дату зустрічі інші не повідомляють. Днями нова кримінальна справа щодо колишніх співвласників Юкоса надійшла до Хамовницького суду Москви. Попередні слухання мають відбутися 3 березня. Мати Ходорковського в інтерв'ю Радіо Свобода так прокоментувала нові звинувачення.
Я никогда не скрывала своего отношения к этому второму делу, как и к первому. Это заказ Путина и Сечина. Я это сказала еще, когда был вынесен приговор.
Мати Михайла Ходорковського. Президент Ізраїлю Шимон Перес у зверненні до парламенту, який сьогодні зібрався на свою першу сесію після недавніх виборів, закликав законодавців зробити своїм пріоритетом досягнення миру з палестинцями. І останнє повідомлення державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон призначила Деніса Росса своїм радником у регіоні Перської затоки та Південно-Східної Азії. Романе, передаю мікрофон.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Сьогодні ми говоримо про таке. Дорогі наші чиновники, спробуємо порахувати, скільки Україні коштує утримувати держслужбовців, народних депутатів, чому вони користуються пільгами та привілеями, різними преференціями, який бюджет утримання одного народного депутата, чи можуть народні депутати, скажімо, звертатися по допомогу. І колишні верховні депутати, вчора була поширена інформація, і серед тих, кого було перераховано, Людмила Супрун. Вона народний депутат 4-го скликання, зараз голова Народно-демократичної партії. Добрий вечір.
Доброго вечора.
У київській студії. Ну і до нас долучиться, сподіваюся, трошечки пізніше, добирається через затори транспортні Остап Семрак, народний депутат. Він нині є народним депутатом, належить до такої політичної сили, як блок Юлії Тимошенко. Пані Супрун, у мене перше питання до вас. Це скільки ви отримували тоді, коли ви виконували обов'язки депутата 4-го скликання?
Ви знаєте, у нас була заробітна плата в свій час коливалася від 1600 гривень.
Угу. Це в яких роках, нагадається?
Це був 2002, приблизно 2002 рік. І ця заробітна плата складала приблизно подвійну норму від середньої заробітної плати по країні. В принципі, це був підхід, ну, близький до об'єктивного. Чому треба прив'язувати заробітну плату чиновників до середньої заробітної плати по країні? З однієї причини.
Давайте зробимо ще одну річ. От Остап Семрак уже в нашій студії. Добрий вечір вам.
До речі, ви можете його запитати, скільки сьогодні.
Яка зарплата зараз депутатська?
Заробітна плата депутатська складає на сьогодні 17 тисяч гривень.
Тобто ось фактично в 10 разів виросла зарплата.
Це разом з податками. Мінус податки, там 14 з чимось виходить.
14, ну це теж з податками, чи це чистими?
Ні, це з податками, безперечно.
З податками, тобто було ще менше, ніж 1600. Ну фактично в 10 разів і говорили, що депутати мають отримувати величезну зарплату для того, щоб у них не було корупційної спокуси, щоб вони не брали хабарі, так само, як і всі чиновники. От, власне, в цьому ключі сьогодні будемо говорити. Чому, пояснюю?
Романе, ви згадаєте той час, коли депутатський корпус працював на громадських засадах, і депутати не отримували заробітної плати?
Ну, зараз депутати місцевих рад працюють на громадських засадах. Депутати, скажімо, Київради або Львівської міської ради, або Харківської, або Донецької, будь-якого міста, вони працюють на громадських засадах. А інформація, котра стала ледь не бомбою 23 лютого, тобто дня вчорашнього, колишні депутати України просять про матеріальну допомогу Верховну Раду. І вичерпний перелік подали інформаційні агенції. Це в той час, коли в країні економічна криза, коли долар сягає небачених висот, а люди втрачають реальні доходи. Зрештою, українська влада і до того не демонструвала особливої економності на собі. Попри усі обіцянки, нікуди не поділося спеціалізоване обслуговування чиновників укупі з народними депутатами, нікуди не поділися привілеї та пільги. На місці лишилися лікарні, профілакторії та санаторії для обраних. І слід відзначити, українські чиновники у рази більше заробляють цілком офіційно тепер, ніж колись. А коли йдуть на пенсію, усі нарахування та сам розмір пенсії змушують заздрісно дивитися на це тих, хто гнув спину все життя, скажімо, на заводі. Отже, незважаючи на декларовану конституцію рівність, українське суспільство надалі ділиться ледь не на касти, на кшталт індійських. Тему продовжує Олексій Сімаков.
Економити на собі як влада, так і опозиція не хоче. Всі без винятку. І Верховна Рада, і Кабмін, і секретаріат паски затягувати не збираються. Хоча на людях роблять це з особливим ентузіазмом. В Україні криза, тому гроші потрібні всім. Навіть депутатам. Наприклад, за допомогою в апарат парламенту вже звернулись десятки колишніх і нинішніх народних обранців. Зокрема, у деяких з них є свій бізнес. Скандально, неефективно, але дорого. Все це про Верховну Раду цього скликання. Минулого року парламент обійшовся бюджетові у понад 800 мільйонів гривень. Проте законів ухвалив менше сотні. Цього ж року парламент впав в ціні. Але не сильно. На його утримання піде 670 мільйонів гривень. Мовляв, криза і треба економити передусім на собі. Проте, як і минулого року, депутати для себе рідних сильно не поскупилися. Щомісячна зарплата народного депутата становить 17,5 тисяч гривень. Ще стільки ж коштів на утримання помічників. Ще стільки ж на депутатські повноваження. Таким чином, щомісяця у розпорядженні депутата 52 тисячі гривень. Крім зарплатні, депутат ще має купу преференцій. Бютєвець Сергій Сас називає, які депутатські пільги незабаром можуть бути ліквідовані.
Якщо буде добра воля депутатських фракцій у Верховній Раді, то там буде внесено цілий ряд змін, які стосуються скасування пільг. Є питання, що стосується залів офіційних делегацій, де депутати користуються, і сьогодні законом передбачено, що члени їх сім'ї теж. Ну, але ж переїзд членів сім'ї народного депутата не пов'язаний з виконанням депутатських повноважень. Потім безкоштовні путівки. Треба вже, щоб депутати, як і всі, користувалися путівками за власні кошти. Потім компенсація за оздоровлення, яке сьогодні передбачено законом у двох розмірах заробітної плати.
Але попри скасування деяких пільг, урізати зарплатню депутати собі не збираються. Але дехто, як і в опозиції, так і в коаліції, за нею навіть не приходить, як і взагалі не з'являється у сесійній залі. Серед органів влади найвитратніший секретаріат президента, який цьогоріч обійдеться платникам податків приблизно удвічі більше, ніж Верховна Рада. І це попри те, що президент Віктор Ющенко ще восени минулого року звільнив чверть чиновників зі своєї канцелярії, ліквідувавши аж 178 посад. За неофіційними даними, на діяльність апарату президента виділено приблизно 1,5 мільярда гривень.
Цікаво, яких чиновників звільнив Ющенко, якщо бюджет не скорочується. Може, якихось сантехніків, про яких постійно говорять його опоненти, я не знаю. Нагадаю, ми говоримо про наших дорогих чиновників. Остап Семерак, народний депутат від БЮТ, і Людмила Супрун, народний депутат 4-го скликання, голова Народно-демократичної партії у Київській студії «Радіо Свобода».
Якщо можна, я прокоментую те, що було зараз в сюжеті, там трошечки недостовірна інформація була подана.
Ви знаєте, от я, ви звичайно можете виправити нашого журналіста, оскільки він користувався тією інформацією, яка є відкритою. Наприклад, ми не можемо дізнатися, скільки коштує утримання секретаріату президента, оскільки для цього треба робити офіційний запит, а потім чекати відповіді. А інформацію, яку ваш колега оприлюднив, вона з'явилася вчора. І за одну добу секретаріат президента нам не може надати, скажімо, або сьогодні на сьогодні кошторис. Так само не можна дізнатися, скільки коштує утримання кабінету міністрів, апарату кабінету міністрів. І лише є якісь відомості про Верховну Раду.
Ну, насправді інформація трошечки є відкритіша. В законі про державний бюджет на 2009 рік є більше трошечки інформації, ніж звикло в засобах масової інформації використовуватися. Це можна дивитися, це в додатках є, і воно висить в інтернеті на сайті Верховної Ради. Але насправді журналіст дещо... ну, дезінформував, інформувавши, що сьогодні депутат користується там 50 з чимось тисяч. Це не зовсім так, оскільки...
Ну, оскільки,
ну, як ми вже сьогодні говорили, що 17 тисяч, справді, це є заробітна плата депутата, мінус оподаткування.
Навпаки, плюс оподаткування, тому що треба додати ще ті податки, які платяться на заробітну плату. Це буде близько 24-25 тисяч.
Ні, на руки з 17 тисяч дають
14. Ми ж говоримо, скільки обходиться.
А ще є фонд нарахування.
Ні, так я ж вам кажу, 17 мінус податки, і депутат отримує 14 тисяч там з чимось. Плюс є на депутатські повноваження. Справді кошти, які передбачаються в розмірі заробітної плати, так як це передбачено законом. І є ще третя сума, яка йде на помічників. Але насправді депутат нею не користується, він наймає на роботу помічників, і це є та заробітна плата, яку бухгалтерія платить помічникам.
Дехто, можливо,
це важливо.
Можливо, бухгалтерія платить помічникам. Просто давайте уявімо собі просту схему. Я от, якщо ви зачепилися, власне, за це, за депутатство, розумієте, то давайте просту схему. Депутат отримує на здійснення своїх повноважень ще гроші. Що це таке? Це на що саме? на кулькові ручки, на...
Знаєте, це якби тяжко пояснити мені, молодому депутату, оскільки воно якось було
може,
там
пані Супрун,
раніше.
Пояснює.
У нас такого взагалі не було раніше.
Ні, воно було. І насправді це кошти, наскільки я розумію, були походженням своїм, так зване канцелярія, так звані там якісь, ну, я не знаю, що там ще. Тобто ці кошти передбачаються там на якісь телефонні розмови, ще щось. Тобто вони якось розписані.
А тепер
і це
давайте
не є
помічників
цього, скільки...
можна взяти своїх знайомих, фальшивих фактично, які за вас отримують
залежить...
гроші, а потім вам їх передаватимуть.
Абсолютно так
і,
можна зробити.
Я вам скажу, що ви попитайте своїх, можливо, старших депутатів, які так роблять. Тому що ми цифру не брали зі стелі, вона не придумана.
Роман, знаєш, мені здається, що є такі депутати, можливо, є такі депутати, що так роблять.
Це
але...
депутати, певні депутати поділилися кулуарно досвідом. Свідом, що вони отримують на місяць близько 55 тисяч на руки,
ну,
не використовуючи ці на здійснення повноважень. Ну, тобто він збільшує вдвічі або втричі собі зарплату.
Знаєте, але це якби проблема кожного депутата. Я думаю, що в перспективі він не має політичного майбутнього. Тому що помічники – це є ті люди, які тобі повинні допомагати. Ти можеш ті кошти в них забрати, я не сперечаюсь. І людині зробити... послугу, що ти працевлаштував його трудову книжку.
Що таке взагалі помічник народного депутата? Народний депутат, здається, помічник що в туалет не може вже без помічника сходити, розумієте? Воно так видається. От так роздувати свої штати – це надто складно. Нам зрозуміти.
Ну, з помічниками дуже просто. Якби це не є річ, яка появилася тільки в українському парламенті. Воно і у всіх парламентах. І... скажімо, функції мого помічника я можу пояснювати, але я не думаю, що
у вас
це...
там є певна кількість помічників, які отримують
зарплату.
У мене є
4 помічники, які такі, отримують зарплату.
А є такі, які можуть бути помічниками і зарплату
на громадських. І в мене звичайно. Є теж такі.
Ну, треба не забувати, що ж є введена норма, і тепер депутатам практично щомісячно надається допомога за оренду приміщення. Наприклад, у нього немає власного житла, йому платять із розрахунку 400 гривень на день компенсацію за винайм житла. Тобто, якщо порахувати цю суму протягом року, то це сума складає, ну, просто величезні цифри. Це близько, якщо я не помиляюся, порахуйте, 400 на 365 днів.
Людині не треба бути зареєстрованим, бути в Києві, а там в передмісті Києва, як він може одразу просити компенсацію на винайм житла або брати готель. Правильно?
Абсолютно. І це достатньо великі гроші. Тому пропонувалося в свій час таке. У нас змінилася політична система. Раніше депутатський корпус представляв...
Це вірите, що вона змінилася?
Вона змінилася з точки зору обрання депутатського корпусу. Раніше були, наприклад, вибори за мажоритарним принципом. І депутат йшов від певного округу територіального і працював в парламенті. Тепер йде система закритих партійних списків. Хто в партійних списках, ніхто не знає. Обирають, в принципі, всю партію в цілому. Так, можливо, треба було би перейти до системи, коли заробітну плату депутатам, які проходять по спискам, буде платити не платник податків, не бюджет, а буде платити політична партія. Бо якщо подивитися список тих витрат, які здійснюються на вибори, а потім партії вимагають їх компенсувати з бюджету, то ця сума зашкалює за 1 мільярд гривень.
А де партія брала гроші, цікаво?
Так от ви запитаєте, де партія брала гроші?
У вас є партія, може ви маєте такий бюджет, що якщо ви потрапляєте в парламент, ви платите депутатам своїм зарплату?
А як ви хочете, щоб хто платив заробітну плату?
Чиновникам, очевидно, платять бюджету. Пані Супрун, давайте ми перейдемо до основного.
Романе, для того, щоб зняти інсинуацію з цього питання, інсинуацію, треба подивитися, які оплати праці існують в європейських країнах для депутатського корпусу, і як вони обліковуються, як вони розраховані. Як правило, береться середня заробітна плата по країні, і мається, і до цього пристосовуються коефіцієнти 1,2, 1,5 до 2. Тобто, якщо вся країна низьку має оплату праці, то у депутатів високої заробітної плати не буде.
Да ні, це неправда.
Що це значить
давайте
неправда?
Давайте ми не будемо на дрібниці звертати увагу, поговоримо про ту тему, про яку ми говоримо. Тому що ми зараз з'ясовуємо 13-15 тисяч. Справді, депутати українського парламенту мають вищу заробітну плату, ніж середньому по Україні.
Ну.
Але, можливо, це є і правильно. Тому що, якось так в суспільстві побудовано. Тут іде мова про інше. Якщо ми говоримо про ту інформацію, яку вчора Микола Томенко оприлюднив...
Ми від неї тільки відштовхнемося, я чому скажу?
Але я би хотів, щоб ми розуміли. Якщо ми говоримо про бухгалтерію, то давайте поговорити про бухгалтерію. Якщо ми говоримо про певні пільги і зловживання, моральні зловживання, давайте говорити про це. Тобто, от про що ми говоримо? Давайте
з'ясуємо. У нас є вам цікаво, про що ми говоримо? Ми зараз почнемо говорити про ту інформацію, яку...
Бо я бачу, ми про бухгалтерію говоримо поки.
А тому що людям це треба знати. Їм же це ніхто не розповідає насправді щодня. Депутати
давайте
ж не звітують, як вони живуть, якими пільгами користуються.
Чому не звітують? Ну,
депутату, скажімо, не треба платити за квиток на літак. Він може літати по Україні стільки, скільки він вважає за необхідне. Він може щодня літати літаками.
Може літати щодня
літаками. І ці гроші компенсуються звідки?
Вони компенсуються державного бюджету.
Державного бюджету.
І,
тобто,
скажімо,
я плачу за ваші подорожі депутатські.
Окей, але
причому
давайте,
ви не маєте, причому ви не маєте обґрунтовувати, куди ви, на що летите. Якщо ви летите влітку, якщо це влітку, ви щотижня на вихідні хочете відпочити в Криму, ви користаєтеся ось цим депутатським повноваженням. На здійснення повноважень ви сідаєте в літак і летите в Сімферополь. Причому квитки для вас завжди будуть.
Ні, неправда.
Ну що неправда?
Давайте я про себе розкажу.
Ну де неправда?
У мене округ є в Київській області. Я за півтора року свого депутатства користався цим правом два рази. Але я кожен тиждень їжджу в Київську область на своєму власному транспорті і плачу бензин. І мені ніхто не компенсовує. І я не піднімаю
може,
цього
ми
питання.
Не ту людину покликали в гості.
Ну,
знаєте, кожен депутат, який сюди приходить, він взагалі дуже скромний, чемна людина. От ви зараз говорите, я туди не літаю. Є інші депутати, які літають. І масово літають.
Правильно.
Є депутати, які
тому...
просто не ходять на роботу, отримують зарплату.
Тому був внесений законопроект двох килимків.
Зрештою, є бюджет секретаріату президента, про який ми згадали, 1,5 мільярда гривень. А це втричі більше, ніж бюджет
Верховної
Ради.
Давайте закінчимо з квитками.
Давайте не з квитками, давайте закінчимо з тим, що вчора оприлюднив віце-спікер парламенту Микола Томенко. Очевидно, що тема виграшна. Зараз почати говорити про пільги, про фінансове забезпечення народних депутатів, колишніх народних депутатів, державного апарату, тому що є президентська кампанія, можливо, буде парламентська. Микола Томенко озвучив інформацію, за якою, скажімо, Людмила Супрун звертається по матеріальну допомогу до Верховної Ради як колишній народний депутат. Я не маю підстав не довіряти Миколі Томенко, я не маю підстав не довіряти Людмилі Супрун. От зараз правду знайдемо в цьому, буквально через 3 хвилини ми цю тему маємо вичерпати. Будь ласка, ви зверталися по допомогу до Верховної Ради, як колишній депутат?
До Верховної Ради по матеріальну допомогу я не зверталася. І те, що поставлено в інтернеті, поставлено розпорядження без підписів, без документів, без номеру, без всього іншого. Я думаю, що це була просто, це стало приводом, щоб сколихнути ситуацію навколо тих людей, які сьогодні не в парламенті, які висловлюють відкриту позицію, які критикують Верховну Раду за те, що та витратила 3 мільярди гривень. Чому 3 мільярди гривень? І прийняла всього-навсього 80 законів. Ви знаєте, що Верховна Рада попереднього скликання була розпущена, на вибори 700 мільйонів, на попередні вибори 700 мільйонів, і по 800 мільйонів, там по 900 мільйонів гривень на рік по утриманню Верховної Ради. Щоб відволікти від цієї теми, намагалися знайти якийсь інший привід, на когось іншого перевести гроші. Я зверталася за час свого депутатства, за по допомогу до Верховної Ради в межах 800 гривень як звичайний громадянин України, як звичайний, в зв'язку з відпустками там чи ще якимись виплатами, не більше і не менше. Що стосується матеріальних допомог, то я впевнена, що це що ця інформація не відповідає дійсності. Можливо, хтось із моїх колег і звертався за нею, але я особисто заяви такої не писала.
Ну, тут не написано колега Людмила Супрун, тут написано Людмила Супрун. І ще раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 таких самих колишніх народних депутатів.
Насправді 112. Можливо, є інша ситуація.
Так у цьому списку є.
Ще раз кажу, всього 112 депутатів. Тих, хто був в попередньому скликанні. Крім того, можу сказати, що я подивилася ці проекти розпоряджень, які висять на сайті. І що викликало здивування? Що в одних розпорядженнях написано, що отримують матеріальну допомогу для перекваліфікації навчання. Так, ну це я не знаю, хто з зв'язку з цим може звертатися. А в інших написано просто матеріальна допомога. Я думаю, що ні перше, ні друге не відповідає дійсності, тому що немає ні підписів, ні номерів, нічого іншого. Якщо
тобто
би це було, я не зверталася про допомогу.
Звідки вашого однопартійця, пане Семерак, така інформація, яку
ще одне, Романе,
що, ну, тепер пані
що може,
що
може статися? Да? Що може статися? Що могло статися? Коли депутат закінчує свою роботу, він повинен бути працевлаштований. Він є державним службовцем першого рівня, і він стає в систему державного резерву, ресурсу і резерву. І якщо не надається протягом місяця такому депутатові робота, то він має право, як і будь-який інший громадянин, який залишився без роботи, звертатися і ставати в чергу на отримання такої роботи. От в цей момент часу він має офіційне право, як будь-який інший громадянин країни, отримати по безробіттю допомогу, якщо він не працевлаштований. Я думаю, що тут є якась блутанина в зв'язку з тим, що матеріальна допомога по безробіттю і матеріальна допомога на навчання і те, що вони там написали перекваліфікацію, можливо, це є в цьому якась плутанина. Насправді, депутати, які звільняються з Верховної Ради, вони можуть претендувати на отримання відповідних коштів, якщо вони певний час не працевлаштовані. Я знаю, наприклад, своїх колег, які до цього часу не працюють. Причому це абсолютно
професійні люди. В класі підіймаєте.
Ну, я не хочу перебувати пані Людмило. Насправді, в законі про статус народного депутата передбачено, що протягом року народний депутат, який втратив мандат, має право отримувати цю заробітну плату. Процедура є наступна. Такий чоловік чи жінка пише заяву в бухгалтерію кожен місяць, що прошу мені виділити заробітну плату, точніше допомогу в розмірі заробітної плати. Насправді, я більше переконаний, що в бухгалтерії Верховної Ради є оригінали цих заяв, більше того, в відомостях є підписи людей, які отримували ці кошти. І якщо Микола Томенко це оприлюднив, то мені здається, що його посада в парламенті дозволяє мати доступ до таких бухгалтерських документів, і якщо є суперечка, що він неправдиву інформацію оприлюднив, ну, я думаю, що є легальні механізми, як можна спростувати або, скажімо, погодитися з тим, що він оприлюднив. Більше того, я думаю, що, ну, він не міг оприлюднити цю інформацію, не маючи цих документів, а ще раз кажу, що його посада дозволяє мати доступ до цього. Я не хочу якби нікого прізвище називати, оскільки я не бачив цих заяв і не хотів би поширювати інформацію, оскільки, ну, це ще питильна інформація, але закон дозволяє це.
Ви нас переадресовуєте до пана Томенко.
Ну, я вважаю, що Микола
сказав, що
після сьогодні... аморально
просити, хоча
я з ним абсолютно погоджуюсь. Більше того, я вам скажу, що в Верховній Раді голосували за відміну цього, і я за себе скажу, що я голосував за відміну таких норм, які існували. На жаль, цей законопроект не набрав там буквально декілька голосів, щоб бути прийнятим.
Чому?
Є ще одна деталь. Коли офіційні мільярдери отримують у виконавчій владі 15 чи 18 тисяч гривень на місяць, ви повинні давати оцінку, як фракція, яка представляє в тому числі виконавчу владу, моральності чи аморальності і такої.
Та ні, це
по суті справи і такої ситуації.
Це нормальна річ, коли багата людина іде працювати в виконавчу владу і отримує за це заробітну плату. Ми не можемо перетворити державу в систему, коли нібито мільярдер працює безкоштовно. Він повинен нести відповідальність. Тут нема ніяких проблем. Про це не треба говорити. Треба говорити про той закон, про який ми вже сьогодні згадували. Закон про статус народного депутата. Там є декілька моментів, які треба ліквідовувати. Це і справді ті путівки, які даються народним депутатам безкоштовно. Я вважаю, що
народний депутат... А ви ще отримуєте безкоштовну путівку?
Я не брав, але є депутати, які отримують. Згідно закону, маєш право. Більше того, що згідно закону, народні депутати мають право отримати квартиру. Мені здається, що протягом останнього року ні один народний депутат не отримав квартиру. Але така норма
квартиру
існує.
Квартиру не отримали, а компенсація залишилася. Це ще гірше.
Це і компенсації стосується.
Краще було б службове житло. Люди приїхали, попрацювали, пожили в
службових житлах.
Почекайте, ви були народним депутатом, ви могли за це голосувати. Я в своїй практиці голосував за відміну цього. Не знаю, як ви голосували.
Мене...
Але...
Далі я розумію, що ви нас переадресували на Миколу Томенка, який, між іншим, не відзначається такою властивістю, що він завжди оприлюднює правдиву інформацію. Ну, почекаємо, що зробить віце-спікер. Можливо, це буде правда. Тоді, пані Супрун, даруйте, ми вас ще раз покличемо. Скажіть, будь ласка, чи можна депутатам позбавитися всіх оцих пільг нарахувань, отримувати просто депутатську зарплату, не мати бюджету на виконання там чи як на повноваження, на помічників, між іншим, не мати, тому що ну скрута є в країні, правда? Депутатська зарплата і так немала. І далі депутат цієї зарплати може сплачувати мобільний зв'язок, бензин, виконувати свої депутатські повноваження. І не виникатиме в Україні цілої ніяких
депутат
питань.
Може не брати...
урізати всі ці тіньові розходи ж можна?
Депутат може і не брати заробітної плати. Просто не приходь в бухгалтерію і не бери.
Чекайте, розумієте? Ви згідно... не доводьте до абсурду. Я
ви
вас
задали,
запитую.
Ви задали запитання, я на нього відповідаю. Насправді бухгалтерія користується законодавством України. Законом це передбачено, вони нарахували. Ти можеш не прийти і не взяти.
Я кажу, чи може депутат виконувати свої функції, якщо раптом ви, депутат Верховної Ради, ухвалите закон, де скасуєте всі тіньові витрати. відмовитися від безкоштовних перельотів. І тоді ви дійсно будете літати тоді, коли треба, і буде оформлювати відрядження, і потім, можливо, компенсувати вам будуть. Як це роблять всі.
До речі, такий порядок раніше існував. Державі. Тільки за відрядженнями. Тобто не можна було взяти квиток і полетіти куди завгодно.
Скажіть, це можна зробити, і такий законопроект голосувався в парламенті, я за нього голосував, але він не набрав голосів поки що.
Ну, пані Супрун, чи можна робити це? Чи може депутат здійснювати свої повноваження без ось таких ось роздутих витрат?
Я впевнена, що на відрядження він може отримувати компенсації, коли є офіційний документ, що він був на окрузі, що він був на певній території.
У нас немає округів, тепер,
за нашим регламентом, який затверджений у Верховній Раді, якраз записано, що кожен депутат із фракції, яка проходить до парламенту, закріплюється за певними територіями. Так що тут це можна пояснити, воно це офіційна позиція. Я впевнена, що можна сьогодні, враховуючи таку кризову ситуацію, відмовитися від тих видатків, які є компенсаційними для депутата. Тобто просто їх зменшити. І не отримувати гроші на компенсацію по літакам, не отримувати гроші і відмовитися від компенсації по канцтоварам і всьому іншому. Тобто користуватися тим, що сьогодні є офіційно в Верховній Раді.
Тепер останнє питання до пана Сембрака. Бюджет, очевидно, будуть переглядати. Чи може бути, що Верховна Рада перегляне і секвеструє бюджет, власне, на ці статті витрат в тому числі?
Я не виключаю цього. І більше того, що щоб це зробити в правовому полі, треба два рази прийняти рішення. Перше – скасувати закон, а друге – скасувати видатки, які передбачені це. Хоча перше не виключає другий пункт.
Дякую вам за участь у програмі. Швидко час минув. Людмила Супрун, народний депутат 4-го скликання та голова НДП, і Остап Семерак, народний депутат від БЮТ, були гостями вечірньої свободи сьогодні.